Je islám nebezpečné náboženství a čeští muslimové vyznavači jeho radikálních směrů? Debatu na tohle téma roznítily v posledních hodinách fotografie z brněnské mešity, na kterých se objevují makety zbraní. V různých pózách se s nimi na 4 let starých snímcích objevuje Lukáš Větrovec, který se do povědomí veřejnosti dostal kvůli nenávistnému kázání proti židům. Zmíněné fotky uveřejnil na svém blogu bývalý člen muslimské komunity v jihomoravské metropoli Lukáš Lhoťan, autor knihy Islám a islamismus v České republice. Právě on přijal pozvání do dnešních 20 minut. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Lhoťane, pokud jde o ty fotky z brněnské mešity, víte, za jakých okolností vznikly? Proč se tam fotil minimálně tedy pan Větrovec se zbraní nebo s maketou zbraně?
Samozřejmě, byl jsem toho osobně přítomen. Bylo to takové klukovské blbnutí, kdy vlastně pan Větrovec a další přesvědčovali mě a další muslimy, kteří tenkrát chodili hrát různé airsoftové hry, abychom jim donesli do mešity vlastně jednu z těch maket a že se na ní chtějí podívat. A já jsem teda ze začátku byl proti tomu, říkal jsem jim, to není dobrý nápad, a oni mě pořád přesvědčovali, tak potom vlastně se ty makety tam donesly. A oni začali říkat, hele, to nic, zastřílíme si tady, jo, to. Já jsem říkal, ne, ale oni pořád mě přesvědčovali. Tenkrát jsem asi udělal chybu, že jsem s těmi jejich požadavky souhlasil, ale prostě oni, jak si tam začali blbnout s těmi zbraněmi, tak se začali fotit a tím pádem vlastně vznikly takhle tyto fotografie.
Vy jste tam byl taky jste střílel?
Já osobně myslím, že jsem nestřílel. Já jsem nevím to jistě, protože už je to skoro 5 let a já jsem byl z toho tenkrát dost nervózní, protože jsem měl pocit, že měl jsem už tenkrát obavu, že vlastně může jít pokus, jak mě zdiskreditovat, protože jsem už tenkrát vystupoval dost kriticky proti názorům, které prosazují představitele českých mešit, včetně té brněnské.
Když ale jak si pamatujete na všechno, jak to vznikalo, jak je možné, že si nepamatujete, jestli jste také střílel, zvlášť když říkáte, že už tehdy jste byl obezřetný vůči členům muslimské komunity.
No tak já si přímo, že bych to popsal po minutách nebo po desítkách minut, to nepamatuju. Je to jenom tak jako zhruba, co jsem si zapamatoval, protože tuto jejich zábavu poslední 4 roky jsem to několikrát rozebíral se spoustou lidí. Bohužel neměl jsem k dispozici ty fotografie, protože ty, co jsem měl, byly zničené při špatném vypalování na DVD. A co se týče toho střílení, já si myslím, že jsem nestřílel. Já jsem tu zbraň měl jenom v ruce. Možná někde existují fotky, kde jsem zachycený s tou zbraní v rukách, ale celkem jsem opravdu z toho byl hodně nervózní, protože jsem si říkal, jako tyjo, tohle by může být pěkný průser.
Dobře, ale jako určitý průšvih, řekněme, to vidí i vedení islámské nadace, říká, že něco takového není možné provozovat. Je to tedy, dá se říct, jen v uvozovkách klukovina několika lidí?
Tak jako klukovina, já vám to řeknu takhle, do brněnské mešity normálně chodí muslimští obchodníci a podnikatelé, kteří mají zbraně klasické střelné. Došlo tam incidentu, kdy vlastně došlo k nešťastným vystřelu. Potom pan Al-Ráví chtěl, aby ty zbraně se schovávaly do kanceláře, když tam s nima přijdou, a nikdy proti tomu neprotestoval a nevadilo mu to.
Takže je úplně běžné, já se omlouvám, že do toho vstupuji, že by do té brněnské mešity chodili lidé s ostrými zbraněmi, dokonce s nabitými, že by se tam střílelo těmito zbraněmi?
No rozhodně se tam nestřílelo jako úmyslně. Já vím minimálně o jednom incidentu, kdy při neodborné manipulaci došlo k výstřelu, a není to, že by tam chodili každý den s těmi zbraněmi, ale hlavně v pátek, když se sjíždějí muslimští obchodníci z celé vlastně Jižní Moravy, a někteří z nich jsou i směnárníci, mají u sebe velké finanční částky, tak sebou nosí zbraně a někteří je prostě donesli do mešity a tam si je schovali, pomodlili se a potom šli pryč.
Proč je tam nosí? Tedy, aby ochránili ty peníze, nebo proč?
Tak já nevím, jestli prostě jsou líní, než aby si je někde schovali předtím, než je tam přinesou. To, co já popisuji, je to, co jsem tam zažil do roku 2010. Co se potom dělo, když už jsem tam byl, když už jsem tam nebyl, to nevím.
Hostem 20 minut je bývalý muslim, autor knihy Islám a islamismus v České republice, Lukáš Lhoťan. Pane Lhoťane, vy jste byl taky muslimem. Jak dlouho a proč?
Tak o zhruba od svých 18 let, ale už od 15 let jsem vlastně si dopisoval s panem profesorem Mohamedem Alim Šilhavým z Třebíče. Oficiálně před muslimy jsem se k islámu přihlásil, když mi bylo 18. Zaujalo mě to jako náboženství, protože já osobně mě zajímá duchovno a zaujal mě ten islám, že v té době, když jsem byl mladý, tak mi to dávalo odpovědi na spoustu otázek, které jsem hledal, a tak jsem se vlastně dostal do té muslimské komunity. Nějakou dobu jsem pobýval tady v Čechách, v Německu a podobně.
Byl jste zapálený pro tu víru, protože tady budu citovat pana Alravího, to je předseda islámské nadace, říká, že jste byl velmi radikálním konvertitou, že jste třeba vyzýval souvěrce, aby se nesnažili integrovat do většinové společnosti, aby spíš žili na okraji, aby si uchovali tu pravou víru.
No tak prvních několik let, asi tak zhruba 4 roky, jsem takhle zapálený byl, ale oproti těm ostatním muslimům, včetně těch rodilejch, jsem nějak zvlášť radikální nebyl, protože toto, co pan Alraví říká, že je radikalismus, tak toto prohlašuje například pražský imám Sámer Šehaden, který prostě prosazuje mnohem ještě horší myšlenky a panu Alraví mu to nevadí, takže teď to spíš považuju za jeho snahu mě prostě zdiskreditovat na veřejnosti.
Jak vás tak poslouchám, podle vás je víc těch radikálních muslimů mezi muslimy v Česku?
Ne, vůbec o tom nejsem přesvědčený, protože většina muslimů v Čechách, které znám a jsou normální, tak do mešit nechodí a myslí si o mešitách, že jsou to prostě místa, kde se scházejí neúspěšní lidé zakomplexovaní, kteří nemají prostě moc dobrý vztah naší evropské společnosti, ale jejich menšina.
Vy jste takový nebyl?
Já jsem ze začátku, když jsem se dostal mezi muslimy, tak vlastně ta atmosféra, která panovala v tom kolektivu kolem pana Alravího, tak ze začátku jsem takovej byl, ale potom, když jsem postupně stárl a konfrontoval spoustu věcí, které oni mezi sebou hlásají, jakože je to islám, tak jsem logicky se dostával k tomu, že jsem k tomu začínal mít odpor, protože se mi nelíbilo, když schvalujou prostě sebevražedné útoky na izraelské civilisty, zabíjení odpadlíků od víry a podobně.
Proč jste tam tedy zůstával potom ještě, dejme tomu, několik let, když jste tomu tak příliš nevěřil?
Tak já jako stejně u každého člověka, který prochází touhletou duchovní krizí, když vidí, že to, co se prezentuje na veřejnosti a to, co se říká uvnitř, jsou dvě různé věci, tak jsem nebyl není ten obrat prostě okamžitý ze dne na den. Člověk se nejprve snaží hledat únik v takzvaném liberálním islámu a podobně, a je to delší vývoj, což může potvrdit spousta muslimů, kteří mě znají vlastně třeba od mých 20 let, že to byl postupný duchovní vývoj.
Byl byste třeba teď pro stavbu dalších mešit? Diskutuje se o tom třeba v Hradci Králové aktuálně?
Tak v Hradci Králové mešita už je. Já nejsem odpůrcem stavby mešit, protože podle mě je lepší, aby prostě se ti muslimové scházeli na nějakém místě, kde jsou viditelní. Když jim to zakážete, stejně si to udělají jinak. A za druhé, já jsem přesvědčený o tom, že pokud lidé, kteří se v těch mešitách scházejí, nebudou přímo jako mít nějaké projevy, které jsou, že by vyzývali k násilí okamžitému, byť mají kontroverzní názory, tak mají právo si tu mešitu postavit, pokud splní zákonné podmínky, protože to je podstata našeho demokratického sekulárního systému.
Vy jste řekl, že Hasan Alraví, předseda islámské nadace, vás chce spíš očernit na veřejnosti. Není to ale tak i naopak, že se třeba, jak on konkrétně řekl, mstíte bývalým souvěrcům, že se snažíte je očernit?
Tak samozřejmě, že on toto tvrdí, lidem to tak může připadat, ale podívejte se, já se nezaměřuju na to, co si dneska myslí lidi o tom, co nějak vypadá, protože je to jenom propaganda, ať už z jedné nebo z druhé strany. Já lidem předkládám věci, které prostě z toho muslimského prostředí jsem získal nebo získávám, a nechávám je, aby si udělali vlastní názor, a je pro mě důležité, aby prostě moje dcera nebo její děti prostě přišli třeba za pár desítek let a řekli, jo, Lukáš měl pravdu, a prostě akorát mu nikdo nevěřil.
Vraťme se ještě k těm fotografiím. Říkáte, že máte v ruce důkazy o tom, co se děje v brněnské mešitě. Proč jste je ale zveřejnil až teď, po 4 letech, co se tam celá ta událost odehrála?
Jak jsem řekl na začátku, původně jsem ty fotografie měl i já vypalené na DVDčku, ale bohužel to DVDčko bylo nejspíš vypalené nekvalitně, takže pokaždé, když jsem se pokoušel ten hrarový soubor skopírovat do počítače, tak mi to hlásilo, že prostě je tam chyba a nedalo se to otevřít. V pondělí ráno jsem se náhodou úplně neplánovaně dostal díky jednomu člověkovi k některým fotografiím. Nemám všechny fotografie, co si tam lidé pořizovali, protože jsem dostal jenom pár nekvalitních, a ty, které se podařilo zachránit, tak vlastně jsem zveřejnil z toho ty ostatní, těch, já nevím, 2-3, co ještě zůstaly, to jsou podobné akorát v jiných pozách.
Co jste tím chtěl, nebo čeho jste tím chtěl dosáhnout?
Tak já jsem chtěl spíše, šlo mi o to vyvolat takovou tu kontroverzi v jedné věci. Vemte si, že když uvidíte vyfoceného nějakého církevního nebo židovského nebo já nevím normálního politika se zbraní v ruce, nikdo strach nemá. Když uvidíte člověka, který je z mešity, lidi strach mají. Proč? Protože ti lidé říkají nějaké názory, z kterých lidi ten strach a tu obavu mají. A tady je třeba se ptát, jestli větší problém nebo větší ostuda pro muslimy v Česku není to, co říkají ti lidé, kteří jsou kolem těch mešit a co píšou ve svých knihách, než to, že někdo zveřejní nějaké fotky.
Vy jste chtěl vzbudit strach?
Nechtěl jsem
z muslimské komunity?
To jsem nechtěl, to nepotřebuju, spíš jsem chtěl ukázat lidem, že prostě se tam dějou věci, kdy jako velice jednoduše. Když to bude obyčejný člověk, chodí si spousta obyčejných Čechů, ať už jsou ateisté, křesťané nebo židé, hrát airsoftové hry a podobně, nikdo z nich nemá strach. Když si s tímto začnou hrát muslimové, kteří říkají, že stát Izrael nemá právo na existenci, odpadlíci mají být zabíjení, tam, kde muslimové mají většinu, má být nastolený islámské právo, islámský systém, v tu chvíli lidi mají strach. A je proto třeba, aby se lidé zajímali o to, co se tady děje, protože my žijeme v demokracii a pokud dovolíme, aby nám tady vznikly radikální komunity, jako v západní Evropě, nemůžeme použít prostě později strategie totalitních režimů, které říkají zmizí člověk, zmizí problém. V demokracii to nejde.
A vy si, pane Lhoťane, myslíte, že je nepřípustné, aby lidé nosili do ty zbraně, jak už také na několika diskuzních fórech zaznělo, není to kostel, ale je to místo setkávání.
Tak jako já si myslím, že minimálně z toho důvodu, že jsem opravdu byl svědkem toho jednoho selhání, kdy vlastně došlo k prostřelení lavičky a dlaždice v chodbě mešity, si myslím, že je to rizikový. Na druhou stranu sama podstata toho, že mešita slouží nejenom jako modlitebna, i jako kulturní a sociální místo, tak prostě k tomu docházet bude, byť by ti lidi měli brát zřetel na to, že to není úplně jako ne nelegální, ale není to úplně morální prostě někam chodit se zbraněmi.
Pozvání do 20 minut přijal autor knihy Islám a islamismus v České republice Lukáš Lhoťan. Podle vás je nebezpečné samotné náboženství, tedy islám?
Podle mého názoru jednotný islám neexistuje. Existují různé islámské proudy. V tom základním, který se odvolává na údajné Mohamedové výroky a na jeho tradici, jsou části, které jsou nebezpečné, pokud by je lidé tady chtěli propagovat, ať už to je omezování osobní svobody lidí ve společnosti, násilné prosazování islámu a podobně. Proto já říkám vždycky zcela rezolutně jednu věc. Pokud jde o lidi, kteří chtějí doslovně ten islám podle toho, jak to Mohamed popsal ve svých tradicích a v tom, jak on měl vykládat Korán, ti jsou podle mě nebezpeční i ta jejich interpretace náboženství.
Kolik jich takových je v Česku, podle toho, co víte?
Tak já bych se bavil o desítkách lidí, ale u nich, nebo takhle, ten problém není v tom, že by oni teďka tady někde chystali, že položí bomby a postřílejí kritiky islámu nebo tak, ale je v tom, že oni tyto myšlenky šíří v té muslimské populaci a tím jsou nebezpečnější než ti lidé, kteří chtějí páchat násilné činy hned.
Vy jste ale v jednom z rozhovorů, který jsem četla, připustil, že ta pravděpodobnost teroristického útoku je poměrně vysoká. Z jakých čerpáte pramenů?
Tak samozřejmě je to pravda, protože kromě politiky České republiky, která jednoznačně stojí na straně Spojených států, státu Izrael a v boji nejenom proti terorismu a proti podobným jevům, ale i v tom, že Česká republika je zatím díky bohu jedna z mála zemí na světě, kde existuje svoboda slova, práva, kritika náboženství, což se muslimům některým samozřejmě nelíbí a právě v těch Mohamedových tradicích jsou popsané příběhy, kdy Mohamed schvaloval, že chodili muslimové vraždit kritiky islámu, kteří prostě
jenom kritizovali. Dobře, pane Lhoťane, ale vy tedy vycházíte z tradice a nebo máte nějaké důkazy o tom, že se tady chystá nějaký teroristický útok?
Tak to samozřejmě nemám žádný důkaz o tom, že by tady někdo chystal nějaký teroristický útok.
A kolik žije v Česku muslimů, kteří si vykládají Korán, tak jak jste teď naznačil?
Bavíme se o desítkách lidí, o kterých zhruba tak vím já. Možná maximálně bych to typoval na pár stovek, ale spíš ty desítky lidí.
Objevuje se čas od času spekulace o snaze islamistů vytvořit v Evropě vlastní stát. Co si myslíte o těchto úvahách?
Tak já jsem přesvědčený o tom, že pokud bude narůstat ta muslimská populace podle prognóz, které vypracovali vlastně státní orgány různých evropských zemí a zároveň bude dál fungovat ta radikalizace těchto komunit, toto riziko je reálné. Je reálné spíše v lokalitách, jako je Španělsko, Francie, případně Holandsko, možná část Itálie, kdy prostě v některých regionech ti muslimští radikálové můžou získat kontrolu nejenom nad těmi komunitami, ale i nad místními zastupitelstvemi a v případě nějaké ekonomické nebo politické krize pokoušet se prostě odtrhnout. Viděli jsme to na příkladě třeba z Kosova v Srbsku, které před desítkami let nebylo tak muslimsko-albánské, jako v posledních 20 letech, kdy ta populace narostla, jakmile dostali možnost, pokusili se odtrhnout.
V souvislosti s obavou z teroristického útoku nebo dalších aktivit násilných ze strany islamistů, napadá mě naopak případ Andersa Breivika. Ten vraždil mladé lidi právě kvůli obavě z islamizace, přílivu imigrantů. Poměrně nedávno v Polsku zadržela policie muže, který právě Breivikovy myšlenky vyznával, ze stejného důvodu chystal atentáty. Já tím chci říct, že ta fobie z islámu může být možná stejně nebezpečná jako radikální islám, nemyslíte?
No tak samozřejmě, že máte pravdu, ale já jsem trošku přesvědčený o tom, že za to mohou i částečně média a politici Evropy, kteří se snaží to problémy spojené s těmito tématy, jako je masová migrace, rozšiřování islámu a podobně, zametat pod koberec, což prostě některé labilní lidi vede k tomu, že věří různým konspiračním teoriím a staví se potom v případě třeba z toho Breivika nebo toho Poláka, tak moc dobře neznám, ale ten Breivik se stavil do té pozice toho zachránce Evropy, který prostě spáchá násilí, protože je to třeba, a trošku ho podle mě do toho dotlačila právě ta situace, že se neustále tvrdí, že tady žádný problém není.
A nemyslel jste, pane Hoťane, na to, že možná jste posílil ty protimuslimské nálady nebo tu fobii z islamismu i vy tím, že jste třeba zveřejnil ty fotografie nebo některými jinými svými články?
Podívejte se, toto je možný, že prostě lidi dostanou strach, ale vychází to z jedné podstatné věci, že se tady tyto problémy neřeší. Pokud vám muslimská obec registrovaná v České republice vydává literaturu a propaguje myšlenky, které ve Francii nebo v Německu označili za extremistické a jejich autory vyhostili, tak potom tady něco se u nás jako není v pořádku. Já neříkám, že na základě toho, na co já upozorňuji, lidi nemusí mít strach.
Pardon, ale před chvíli jste řekl, že Česká republika je jedna z mála zemí, která se staví na stranu Izraele a jak si podporuje politiku Spojených států. To nejde úplně dohromady.
Ale jde to dohromady, protože jedna věc je politika naší vlády a naší politické reprezentace a druhá věc je, že prostě někteří lidé využívají velmi silnou míru svobody slova u nás k tomu, aby šířili myšlenky, které by třeba v Německu zakázali.
Vy jste se na svém blogu vymezil taky vůči politice multikulturalismu. Vy nevěříte, že může vedle sebe žít víc kultur v míru?
Já jsem přesvědčený o jedné věci. Pokud hovoříme o společnostech, které jsou odlišné skutečně pouze v kultuře, například jídla, odívání a podobně, soužití je možné. Pokud jde o kultury, které prosazují úplně odlišné sociální systémy a i společenské zákony, tak potom to soužití bohužel ale možné není a ukazuje to historie i přítomnost.
Mně jde o to, jestli bychom se neměli spíš učit žít s muslimy v jedné společnosti, než se vůči nim vymezovat.
Já znovu musím zdůraznit, že samozřejmě ano, vidíme to například ve Spojených státech, kde ti muslimové jsou mnohem na tom lépe integrovaní ve společnosti, ale je to taky díky tomu, jak oni se chovají a jakou podobu islámu tam prosazují. A podle mě samozřejmě vy máte pravdu, ale to se týká těch muslimů, kteří jsou umírnění a normální.
A není jich většina?
Já jsem přesvědčený o tom, že v případě České republiky zatím jich je většina, protože to jsou lidé, kteří většinou jsou muslimové jenom podle jména nebo podle toho, že jednou za rok zajdou do mešity a jinak je ten islám nezajímá.
A vy si myslíte, že na západ od nás je to jiné? Že většina není ta, která dodržuje zákony států, ve kterých žijí?
Víte, ono problém je v tom, že tam se ta dynamika toho vývoje je celkem radikální a myslím si, že třeba sousední Rakousko nebo Německo ještě většinu lidí takových má, ale začíná ten problém právě u toho, že ti lidé, kteří chtějí změnu toho systému a nastolení toho islámského, se dělí na mnoho proudů. Někteří to chtějí hned násilně, další říkají ne, musíme postupovat postupně. Takzvanou salámovou strategií prosazovat postupně naše představy a naše zákony. A to je právě problém, s kterým si ani Evropa neví rady a přiznávají to i některé prostě tajné služby Evropy, že nevědí, jak tomu čelit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl autor knihy Islám a islamismus v České republice, bývalý muslim Lukáš Lhoťan. Já děkuji, že jste přijal naše pozvání. Nashledanou.
Taky děkuji. Nashledanou.
Za malou chvíli začnou zprávy Radiožurnálu. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.